habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbacada, taariikhduna ay tahay 7-da bisha July sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. Qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo Kismaayo u jooga dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo.
Aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan ragii ugu miisaanka xustaa golaha oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona hadinahayna. Marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta loo timaadaan iyadoo weliba waddanku doorasho iyo siyaasad iyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Anigu 13 sano jiro baal waalidkayga igu dareen wiilaan qaraabo nahane waa lii guuriye. Hooyadii aabbihii waxbarashaday garaabeen oo ku duceynaynaa wiilkan guursay dhaheen.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaadhka ah ee dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise toogasho lagu dilay isagoo ku sugan hoyigiisa gaarka ah. War uu soo saaray Arbacadan maanta ayaa Joseph uu ku sheegay in kooxaan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoyigiisa gaarka ayaa ku yaala caasimadda dalkaasi ay mas-uul ka ahaayeen dilka uu ku tilmaamay mid nacayba bini aadamnimada ka baxsan islamarkaana ficil axmaqnimaha. Waxaana uu ra-iisul wasaare Joseph weerarka ku tilmaamay shisheeye xilli uu raadiyo caasimadda dalkaasi ku yaala u warramayay Arbacadii saaka, isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadlayeen afka ama luqadda Isbaanishka. Waxaanu intaasi sii raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaal si halkaasi loogu daaweeyo. Dalka Griiga ayaa muddo bilaa kadib dib boodhka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed si Jarmalka ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyadoo sheegay in qorshahaasi lagaga iibinayo daraasiin gujisyadaasi ay dhinac u badinayso awoodda badda Mediterraneanka. Griiga iyo Turkiga ayaa muddo madaxa isula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterraneanka, iyadoo ay weliba aad muhiim u tahay kaydka saliidda iyo weliba gaaska ee halkaasi ceegaga, waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterraneanka ka dhigtay mid sii kordhisay islamarkaana sii kordhisay halista sidoo kalena kicisay xaaladda ka taagan labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay inuu sii wadi doono inuu tamarta ka soo saaro bariga biyaha Mediterraneanka, halkaasoo bishii Oogast aynu soo dhaafnay labadan dhinac ay isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka gaansha buurta NATO ay ku sigtaan inuu dhexmaro isku dhac militari. Maamulka Tokiyo ayaa Arbacadan maanta shaaciyey in ay jidadka magaaladaasi ka leexin doonaan tooshka Olombikada sababo la xiriira sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ee magaalada caasimada u ah dalkaasi Jabaan. Qoloyaha tooshkaasi qaadaya ayaa taasi beddelkeeda mari doona meel aana dadku ka arkaynin, iyadoo xaflad gaar ahna kadib marka calamada Olombikadu ay Jimcaha halkaasi magaalada Tokiyo soo gaaraan, iyadoo marka keliyata ee qorshaysan in si furan tooshka loo soo bandhigana ay dhici doonto kulan ay isugu iman doonaan dad kooban oo ka dhici doona jasiirad yar oo ku taalla xeebta magaalada Tokiyo. waxaana wararku intaasi ku darayaan in guddida maamuleysay ciyaaraha olimbikadu ay sheegeen inay dadka ka codsan doonaan inaanay jidadka isugu soo bixin si ay goobjoog uga ahaadaan tartanka orodada marka ay soo gaadhaan maalmaha u dambeeya. ugu dambeyntiina markabkii dhareerkiisu ahaa 400 mitir ee bishii March muddada 6 maalmood xanibay marinka Sweis ayaa maanta socdaalkiisii si aanba qaaday kadib markii shirkadii reer Jabaan ay iska lahayd iyo weliba maamulka marinka biyaha ee Sweis ay isla gaareen heshiis magdhowa. markabkan oo lagu magacaabo Ever Given ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii March, taasoo keentay inuu xidhmo jidka keliya ahaa. hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii March kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba la geliyey. ilaa iyo 100 shixnadood ayaa sugayay inay marinka soo galaan markii ugu dambeysay markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaas ahaan amaba qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimaadaasi ay ganacsiga dunida maalintii ugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. waxaana la sheegay in maamulka marinku ay dalbanayeen in ka badan $900 milyan oo ay ku daboolaan burburkii iyo weliba dakhligii ay lumiyeen. hase yeeshee markii dambe ayaa taasi hoos loo dhigay iyadoo la gaadhsiiyey $500 milyan, inkastoo heshiiska kama dambaysta ah ee labada dhinac ay isla gaadheen aan la shaacinin. fiid wanaagsan iyo weliba caweyso wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar qeyb ka ah dardargelinta arrimaha doorashada uu jooga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. xubno ku dhadho xafiiska ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in ujeedada safarka ra-iisul wasaare Rooble ay tahay dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo. wariyaha v o eda aadan maxamed salaad aadan Kismaayo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. soo dhoweyn kadib, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa halkaasi kula hadlay saxaafadda isagoona si weyn usoo dhoweeyey wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ee Rooble.
ma tiidin marti meel dheer ka timid gurigiinii baad ka timaadeen gurigiinii baad timaadeen kusoo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay in wafti culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona haddii lahayna. marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nooga timaadaan iyadoo weliba waqti waddanku doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro. waan dareemi karaya in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro, haddana culayska waftiga ayaa laga garanayaa in xaaladda waddanku aada usii fiican tahay. markaa soo dhow aada baanan kuu mahadcelinayaa booqashadan aada ku timid maanta xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. wixii wareeya wixii kale insha allah waqtigaada ka dhigan doona. asalaamu calaykum.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa goobta ka hadlay isagoona ka mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyey magaalada Kismaayo.
xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda ku meelgaarka ah ee Jubbaland oo ah Kismaayo. waa magaaladeydii Muqdisho ayaan ka imid, magaaladeydii labaad ayaan imid ee Kismaayo. waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aada noo soo dhoweyseen shacabka Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo. waxaan leeyahay waa aad mahadsan tihiin. waa idinla joogaa maalmahan insha allah, wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha. aad ayaa u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
inkastoo markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Rooble uu yimaada magaalada Kismaayo ay tahay, ayaa haddana waxa uu safarkiisa ku soo beegmay waqti khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, kaa oo salka ku haya arrimaha gobolka Gedo. brofesor cabdullaahi sheekh shaafici oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka ayaan hor dhigay su-aal ahayd waxyaabaha hor yaalla ra-iisul wasaare Rooble iyo imaatinkiisa magaalada Kismaayo.
waxaan isleeyahay weliba xili kiridig baa ugu jira, ama waxaa la dhahaa karti iyo waxay u yeelaysaa awood hadana madaxweynihiisii waxa lin waayeen isagoo xalliyana waa arrinta isla xukuumadda dhexdeedii ah. arrinta labaadna waxa waaye guddigii doorashada, guddiga heshiiska uu magacaabay ee gado magacaabay kanafri su-aal baa ku jirtay oo gudiba siyaasiyiinta gado markii la dhaho. marka arrinta jubbaland waa la isla garto siyaasiyiinta jubbaland ee gado ka soo jeeda waa inay arrintaas fahmaan, u midoobaan, qayb ka qaataan, iyagoona hormuud ka ahaadaan. sidoo kale waxa kale oo jirtay cunaqabateyn iyo dagaalo dhinaca dhaqaalaha iyo shacabka ku dhacay, malaayiin lacageed baa qoran, kiisas baa furan oo faylal baa jiray dacwooyin oo dowladda federaalka ku aadanaa oo xeraalinta yaalla, wax badan baa jiray. marka taagan dilashasi bay ubaahan tahay, dee lama dhihi karo gada keliya dowladda ka heshiinaysaa, labo arrinta u diyaargarowga doorashada, saddex si doorashadu ay u socoto in nidaamka doorashada looga gelaya labada goobood ee jubbaland gudaheeda ay ahaadaan kuwo cadcad oo door ku leedahay dowladda jubbaland, access u jiro arrinta lagu gaari karo ama mado loo sameeyo.
ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta ugu sarreysa jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoona kala hadli doona sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka gado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Geeska Afrika ee sannadba sannadka ka dambeeya sii fidaya iyadoo tirada dadka ku noolna ay sii kordhayaan. laakiin dhinaca kale waxaa magaalada muddo ay ku liidatay adeegyada sida biyaha iyo weliba nadaafadda, gaar ahaan dooxyada iyo meelaha biyo mareenka oo ay dadku qashinka ku shubaan. maayarka cusub ee dhowaan loo doortay magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa sheegay in ay ka fulinayaan Hargeysa olole nadaafadeed, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay qorshaha cusub ee lagu soo doortay. waxaanu maayarku u warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
ujeedada aanu ka leenahay inaanu nadiifino qeyba dooxa ka mid a waxaa kowka ah horta nadiifinta dooxa Hargeysa waxay ka mid tahay mudanaha lixda bilood ee qorshaha iyaga ah ee golaha cusub ee la doortay uu dejiyey ayay kow ka tahay. sidoo kale dooxu mudnaan buu noo leeyahay. waad og tahay magaalada Hargeysa waxay noqotay imika magaalo si ciidi u aha, dadkayguna waxaan u baahanay inay helaan meelo ay ku lugayn karaan. public space-ka ugu weyn ee magaalada ku dhex yaalana waa dooxa. marka dooxanna markii waqtigii hore waxaan jiray dooxaadu qurux badan, wuxuu ahaan jiray meel dadku ku lugeeyaan, waxay ahaan jiray meel dhalinyaradu ku ciyaarto, wuxuu ahaan jiray meel odayaasha iyo guurtidu ay ku kulmaan, meel ragga waa ina shaxda ku ciyaaraan, meel qofku doonaya inuu nastaa oo ku nasto ayay ahayd, oo ah inaanu maamuli karno, inaanu ku tijaabino ololo nadaafadeed oo dhammaystiran oo shacabku nagala qayb qaadanayo, oo marka aanu dhammayno aynu qashinka ka gurnana aanu qorsho u dejisanay inaan qashinka aanu ka qaadno inaanu kusoo noqon. markaanu intaa ku guuleysano ayaanu qaybihii kale dooxa haddana u gelaynaa. ujeedada fog ee laga leynay waxa weeye dooxa Hargeysa dhammaantii inuu nadiif noqdo, marka dambena noqdo public space, meel dadku wada leeyihiin, barxad dadku ku raaxaystaan, ku lugeeyaan, ku kulmaan, ku sheekaystaan.
ololaha madadweynaha mas-uuliyadda qaadayo hawsha fulinaya, mise adigoo maayarka iyo gola deegaanka ee 16-ka xildhibaana kale ayaa horgaleenka ah
hawshan? waxaa horgaleenka ah in maayarka caasimada oo matalaya golaha deegaanka dhammaantood, waxaanan doonaynaa insha allahu tacaala intanaanu ka dooranay dooxna, kow waa faras magaalaha inta kaga beegan dooxa, waa inta qashinka ugu badani u yaallo ee uu yimi, waa ishii magaalada. oo marka aad briishka magaalada Hargeysa dulmarayso, haddaad hareerahaaga eegto, indhahaagu waxay ku dhacayaan qashin. qofka noo yimi iyo qofka reer Hargeysa ee Hargeysa jooga, labadaba waxaan rabnaa markay hareerta eegaan inay arkaan dooxii quruxda badnaa ee bataaca ee balaqashinkaha. marka kulli isha dadka in laga ilaaliyo wixii maaragtay ishu ay dhibsanaysa weye. marka sidaasaanu u dooranay intan, waayo waa labada wado, labada Irish Bridge ee midka yimaada wadada ka timaada Beerta Xorriyadda iyo ta ka timaada New Hargeysa Beerta Sayidka, labada Irish Bridge dhexdooda ayaanu dooranay, iyo bridgekii weynaa ee magaalada. haddii aanu intaa ku guuleysano, macnaheedu waxa weeye kow, intii ugu muhiimsanayd dooxa shaqaanu ka qabanay. waxaa kaloonu garanaynaa intaa kooban aynu ku tijaabino shaqadu inaanu sii koobi garayno markaa ololayaashayada dambe qaybo kale dooxa ka mid a aanu u talono. laakiin imika intani markaanu dooxa qiimaynay eenu marnay, waa meelaha ugu qashinka ugu badani hadda yaallo, waana meelaha isha dadku ay ku dhacayaan, waayo waa faras magaalihi magaalada. sidaa la ajligeed baanu intaa uga dooranay dooxa, halkii aanu ka doonanay dooxa oo dhan ee markaa qorshuhu naga lumi lahaa hawshuna nagu baahi lahayd.
codlixiyaraata kunabaad Hargeysa, doorashadii heshay dhallinyaradu in badan waxay niyadda ku hayaan marka laga doorashaan laga bilaabo inay doorashooyin kale sharaxaan. Markaad eegto dadka ku dhageysanaya waxaa laga yaabaa qaybaha bulshada kala duwan. Marka haddii bartilmaameedku inuu noqday nadaafadda iyo ololaha iska wax u qabso u dhoweey wada qabsiga ah, dadka ku dhageysanaya maxay tahay fariintaad u tilmaamaysa?
Qashinka magaalada Hargeysa ayaa qorshe weyn baan u dejinay. Qorshihiisaasina waxaa ka mid ah intanaan u qabanayna waa in yaroo ka mid a un weeye magaalada Hargeysa qashin fara badan baa dhex yaala. Qashinkaas in la guro oo magaalada laga qaado weeye, qashin lagu qaadi karayo isku rogo iyo shaqaalaha dowladda hoose oo keliyana maaha. Markaad eegto magaalada Hargeysa bacd iyo caagada taalla waxay ka badan tahay wax kastoo aan ku tilmaamo. Marka dadkuna marka ay gamcaha isqabsadaan ay hawluuda dhaqaaqaan, waa quwad samayn karta wax aan cidi samayn karin. Marka horta awoodda shacabkeega waa u tijaabo weeyaan. Mar labaadka waxaan doonaynaa dadkaygu inay fahmaan dalkina iyagu leeyihiin. Anaguba qashinka waanu ku noqon karnaa halkanu khamiis qulaata kana dhi wiig baanu qabsan karnaa, shaqaalaanu gelin karnaa, annagaa geli karnaa. Marka xigmadu inaanu dadka u baaqnaa maaha oon inuu qofku yimaado oo annagana caawinayo qashinka guree. Xigmadu waxa weeye inaanu isla fahmno in dadka ay isbeddel ku samayso arrintani, oo sida u fikirayaan iyo sida u dhaqmayaan labadaba ay beddesho, oo marka dambe ay ku dhex lugeeyaan ay dhaahdaan Allah haddaynu beri hore sidan samayn lahayn sidan baa saxdi ahay. Marka waa waxaan doonaa dadkaygu inay wax ka bartaan, laakiin dee awoodda dowladnimo dowladda hoose Hargeysa hadday guntigiijis gasho iyadu isku tashato shaqaalaheeda abaabushoy qaar aanu lacagsina keeno intuu doonabaha nagu qaatay qashinka waa guri karna. Laakiin in hawsha la wada qabtaa way ka macno badan tahay oo way ka macno weyn tahay in yaroo koman hawsha ay qabato. Marka beri waxaan doonaa dadku inay ogaadaan in qofku dareemo maalin waqtigiisa ka mid a, saacad waqtigiisa ka mid a, miris waqtigiisa ka mid a, inuu magaalada Hargeysa Hargeysa u shaqeeyey si uu ogaaday magaalada inuu isagu leeyahy. Marka dambena mas-uuliyadda inuu caagadu qaaday ee uu jawaanka ku riday eenu qaadnayna fogeynay markuu biyaha ka cabo inuu xasuusto inaanu u baahnayn wadadaynu ku tuuro, ee u baahan inuu iska sito ilaa uu helaya halkii ku habooneyd ee u dhigayo. Anaguna dowlad hoose ka ahaan waanu dadaalaynaa in wadooyinkeega iyo meelaha dadku isugu yimaadaan aanu keeno agabkii iyo qalabkii qofku qashinka u tuuray ku ridi lahaa.
Dowladda hoose horo ama kuwiinanba cusub had iyo jeer aragti baa hirgashay ah qashinka wixii lagu ridayaba lama keenin, managa ma gurigeegaanu la tegina, maanta o dhamman ka lulana. Intay qaadan kartaa inay dadku helaan goobaha muhiimka weliba dadka qashinka baahi baa jirta kala badan ay ku ridi lahaayeenna helaan?
Dadku xaq bay uleeyihin, dadku xaq bay uleeyihiin in waxa ay tuurayaan ee qashinka ah inuu muddo yaro sido kabacdina uu helo meel ku haboon u dhigo. Anaga kuli qorshahayga wey dadaalina waana keenina arrimo badan oo farsamo ayaan doonayn xalino, dabeetana suuqa way iman doonaan barmiladii iyo wixii loogu talagalay in qashinka lagu rido. Laakiin cududaar uma noqonayso, ima shalay shaqaan u baxay, koobunaan cabay, bunki baan ka cabay, kormeer baan sameynayo, waan soconaynay. Intii aan socdo dhan waan sitay koobkii tegaweyga ahayn bunk ku cabay ilaa aan la helay meel ku haboon oo aan dhigo. Marka mararka qaarkood dee qashinka tisata wax weynba maaha, waa wax jeebadaadu qaadi karto, wax gacantaadu sidi karto, waa calid biyo marka hore baad biyo ka cabtay. Marka haddaad dalkaaga jeceshahay waad sidan kartaa ilaa aad hesho meesha ku haboon. Haddaad gaari watana gaarigaagaad ku dhexaysan kartaa ilaa aad hesho meel ku haboon. Laakiin mid waan la qirsanahay maayirkii magaaladoodaan ahay in aanu u samayno qashinka meelihii lagu ridila. Dadkana waxaan farayna marka aanu keeno agabka wadooyinka waa in la ilaashado, waa inaan baabuur jeedin, waa inaan meeshiisa laga qaadin, waa inaan qof iska qaadan oo mararka qaarkood waxaa dhahay meel kuwii hore la dhigay imika magaalada Hargeysa agii yaallaan. Marka aanu keeno waa in dee anaguna xalbu waaritaan laanu ka gaari doona insha allahu tacaala sheega aanu keenina siday u suurogelisa in qashinkana laga qaadi karo sheega qofna aanu uga qaadi karin halku yaalo, labadaasaanu walaalaynana.
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo u warramayey waryahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Intaynaan dhegeystayaal ka bixin Somaliland aynu u kacno haatanna dhinaca iyo gobolka Awdal. Magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxaa ka dhacay fal askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu ku toogtay arday ku jiray sanadkii labaad ee kulliyadda injineeriyadda amaba injineerinka ee jaamacadda Camood. Ehladaya asxaabta ardaygaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cabdi Shakuur ayaa hadda dalbanaya in cadaalad la marsiiyo askarigii falka geystay. Wariyaha V O E ee Booramo uga soo warama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
wiilkii ardayga ahaa ee shantii bishan askari booliska Soomaaliland ka tirsanay ku dilay xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Buurma ayaan weli laasin meydkiisa. Marxuumka uu meydkiisa lala sugayay eheladiisa ayaa iyaguna maanta soo gaadhay magaalada Buurma ee gobolka Awdal. Cabdillaahi Cabdicasiis Ibraahim waa walaalka marxuumka oo waqtigii la dilay isagu la socday, kaasi oo idaacadda v o a uga warramay sidii uu u dhacay falka lagu dilay Ibraahim Cabdishakuur.
Waa mahadsantihiin baada v o a. Magacaygu waa Cabdillaahi Cabdicasiis Ibraahim, waxaan ahay walaalka Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim oo geeriyooday. Falku ama shilku wuxuu dhacay shantii bishii toddobaad 2021-ka. Saacaddu ama gooraysadu waxay ahayd abaarihii shantii galabnimo taqriiban. Ibraahim wuxuu ahaa arday ka tirsan jaamacadda Camuud, gaar ahaan kuliyadda water engineering. Waxa uu ka soo baxay imtixaan, deetana wuxuu yimaaday guriga. Markuu guriga yimaaday waxa uu ogaaday oo noo sheegay inuusan telefoonkiisa gacanta uusan wadan, saas darteed uu doonay inuu ku laabto jaamacaddiisa uga soo qaato. Deetana anigaa raacay oo jaamacadda u raacay. Markii aan maraynay meeshii birqaadka ama laga kontrolaya jaamacadda, ayaan gaarigii aan saarnin ka degnay. Deetana waxa aan codsanay inaanu jaamacadda aan weydiisanay in lana ogolaado inaan galno si aan uga soo fiirsano inuu telefoonka yaallo, hadduu yaallo aan uga soo qaadano, haddii kaletana aan uga soo laabano. Ardiyihii ama qofkii meesha jooga wuu diiday, deetana ID kaarka waan tusnay. Intaa kadib waxa weeye Ibraahim horeyba u galay jaamacadda, hoolkii buu galay, telefoonkii buu soo fiirsaday isagoo markaas aan amar qabin. Kadib waxa weeye uu soo waayay, soo laabashadu soo laabtay, ninkan qoray buu sii doontay. Deetana waxa weeye wuuna kor yimid, sidaasuu xabadda ku riday falku ku dhacay.
Marxuumka la dilay ayaa isagu ku noolaa magaalada Buurma tan iyo 2017-kii, waqtigaas oo uu waxbarasho u soo aaday magaalada Buurma.
Walaal Ibraahim 2017 ama 2017-kii buu yimaaday markuu ugu horreysay Buurma. Dugsiga sare xataa wuxuu ku qaatay galaaskii uu dhameeyey, Buurma ku dhameeyey. Labadaa sano uu jaacad dhiganayayna waxa weeye isla Buurma joogay. Marka muddo ilaa 4 sano ah ku dhow waxa weeye halkan buu deganaa.
Gudoomiyaha ardayda reer Puntland ee wax ka barata magaalada Buurma, Khaliif Faarax Muuse, oo isaguna la hadlay idaacadda v o a, ayaa sheegay in dilkaasi loo geystay Ibraahim uu ahaa mid laga wada naxay, ayna doonayaan in marxuumku helo cadaalad oo cadaaladda la mariyo cidda falka geysatay.
Ugu horeyn, magacaygu waa Khaliif Faarax Muuse oo ah guddiga unionka ardayda reer Puntland ee wax ka barata dhammaan jaamacadaha reer Buurma ku yaala. Ruhaantii Ibraahim dilkiisu dhe wuxuu ahaa naxdin ummadda dhan wada taabatay, si gaar ah union ahaan waa noo taabtay. Si gaar anoo Ibraahim waxaan unahay classmate oo waxaan ahayn rag saaxiibaa isku galaasa. Saan runtii uga xunahay. Waxaana rabnaa Ibraahim, runtii waxaa dilay nin askariya oo ilaalinayay jaamacadda. Waxaan boorinaynaa in Ibraahim uu helo cadaalad, uu helo ninkii dilay, in uu runtii uu cadaaladdu say ahayd in loo marsiiyo. Ibraahim wuxuu ahaa shaqsi hayaanka nolosha kale, meel fog, aragti fog, runtii meel walba, mar walba oo meel la wada fadhiyo ama shaax la wada cabayo, shaqsi ka sheekeeya ummadda ama dalka, ummadda Soomaaliyeed, sidii wax loogu qaban lahaa. Ruuhaantii hadeer fasaxii, fasaxa nagu soo foodlay imtixaankiisii gelaynay. Waxaan qorsheynay hadeer, oo qorsheheennu ah ruuhaantii, inaan wacyigelin u aadno gobolladan ka nimeynay. Weliba uu ahaa shaqsiga noogu muhiimsanaa oo arrinkan la waday. Ilaahay naga siiyo, wuu naga dhintay, hadda wuu naga baxay. Waa u ducaynaynaa, geridiisuna wayna taabatay. Waxaan rajaynaynaa inuu xaqiisii helo.
Marxuumka oo weli ku jira qolka meydka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurma ayaa eheladiisu soo gaadheen maanta magaalada, waxaanay kulamo la yeesheen maamulka gobolka Awdal, ka jaamacadda Camuud, iyo ehelada kale ee uu ka dhashay askariga u xidhan dilka marxuum Ibraahim Cabdishakuur. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Buurma.
Al halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo waqooyi bari dalka Kenya. Xildhibaan Faadumo Geedi oo laga soo doortay maamulka Wajeer ayaa sheegtay in lacagihii loogu talagalay adeegyada caafimaadka, biyaha iyo weliba bay-adda ay siyaasiyiintu ku bixinayaan danahooda gaarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Xildhibaanada countiga Wajeer laga soo doortay Marwo Faatuma Geedi ayaa waxay ku tilmaamtay in xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee countigaasi Wajeer laga soo doorto ay marin habaabinayaan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countigaasi. Adeeg bixinta loogu talagalay shacabka in la gaarsiiyana dhaqaalaheedii iyagu ay bedelanayaan.
In dowladda hore lagu bixiyo ama lagu impeachgareeyo MCS-ka ku impeachgareeyaan oxygen daraaddeed ee midda naftinkeedana maanta oxygen-kii priority haddana aan loo saarin. Waxaan ka warhaynaa oon ognahay oona ceeb ah oona sharafta magaalada Wajeer meel weyn ugu dhacday in MCS-ka la shalito ee lahaayeen. Waxaan u bixinaynaa governor-ga oon u impeachgareynaynaa oxygen darteed in maanta lacagihii Wajeer u horreysay la qaatay in ay ka bilaabeen inay gabaari ku gataan oo ka garant mid walbaba 2 million oo bangiga loo geliyay. Horta arrintaas waa arrin ceeb ah, waa arrin fadeexa ah, waa arrin Wajeer meel ugu dhacday. Waxaa kaloo ceeb haddana lacagihii haddana ku xigay 2 oo soo galeen magaalada in haddana Nairobi loo fariistay qardaasii qalin loo qaatay 3.5 KRB lagu wada qaatay. Marka waxaa su-aaliga ah ma Wajeer laga naxayaa? Ma umudda masaakiinta laga naxayaa? ma annagii shalita dadkii shicibka laga dhadhacsiinayay ee Maxamed Cabdi waxaan ku bixinaynaa arrimahan masuqbaasuq waxaan ku bixinaynaa ee waxaan u impeach gareynaynaa oxygen buugadi waaye. Maanta oxygen-kii shalay ku bixisay maxaa maanta oo priority loogu dhigi waaye? maxaa laiskiiga horumari waaye baahida maanta magaalada taal oo ah?
Marwada ayaa eedeynteedaasi waxay imaanaysaa iyadoo mid ka mid ah xildhibaanada dowlad deegaanka countiga Wajeer degmada Cildaas laga soo doorto oo gudaha magaalada Wajeer ugu dhintay oksijiin la-aan. waxayna sheegtay in ololahii badnaa ay xildhibaanada dowlad deegaankaasi countiga Wajeer xilkooga qaadeen gobolkii hore ee countigaasi Wajeer mudane Maxamed Cabdi ay ahayd isbedel in lagu sameeyo dhanka caafimaadka, bay-ada iyo biyaha oo ay sheegtay in dadka ugu badan gobolkaasi haatan ay u leedayaan.
baahida waa biyo, waa isbitaal, waa daawo. maxaa oxygen maanta loo gadi waayay? maxay ku qasabtay lacagtii oo soo gashay in laiskaga laaluusho ee MCS lagu laaluusho oo gabaari loogu gada? ma gabaarida MCS-ka maanta ka muhiimsan nolosha ummadda Wajeer, bulshada baabaceyso? waqti adaga lagu jiraa, waqti korona lagu jiraa. marka waxaan leeyahay su-aalo weyn baa nagala maqan anaga MCS-ka, maadaama aan ogahay dad la isticmaalay oo arrimo shaqsi ama arrimo siyaasad darteed in loo isticmaalay oo ay u rabeen ayaga tooda inay helaan, tooda hadday heleen shicibka ay loobeen, arrinta waa arrin aad u foolxun, arrin aad iyo aad naxanuunjisa waaye. runtii xanuun weyn bay nagu beertay. anigu waan yaabanay runtii, maxaa yeelay wixii shalay la sheegay maanta lagu dhex jiraa, ceebtii shalay laga hadlayay baa maanta lagu jiraa, tiya la sii wadaa.
Marwada ayaa waxay eedeynteedaasi ku sheegtay in koox iskaashatay oo doonaysay inay gacanta ku qabato gobolkii hore ee countigaasi Wajeer, asaguna uu iska diiday haatan ay countiga gacanta ku hayaan malaayiin lacag ana lagu kala sarifanayo gudaha magaalada Nairobi.
800 dhibkii gobolka hore, gobolka maxaa yiraahdaa, 800 dhibkii gobolka Maxamed Cabdi uu galay ama dowladda Maxamed Cabdi ka horeysay TG raheed, dadkii la digaalayay oo sanad walbaba ku daneysanayay oo 5 kastaba ku daneysanayay, unbaa maanta haddana rabaa haddana inay burburiyaan Wajeer. su-aalo waxa iga ah isbeddelka la sameeyay aaway? maxaa isbeddelu hadda dhacay? waxba ma dhicin. oxygen-ka shalay laga calaacalay maanta loo dhamaanayaa. hadda labo wiiga magaalada Wajeer aan joogaa, labada wiiga aan joogo Wajeer, dadkii aan la sheekaysad ma dadkan soo dhexmaray, tuulooyinka soo dhexmaray, dadku waxay leeyihiin maamada uur kale oo xaamilada ama hooyada xanuunsan isbitaalka markay tagto waxa la leeyahay kac waraaq dan qaada, waxaa tagtaa farmisho kasoo gado. maxaa isbedelay? halii sheego, isbitaaladu waa sidii, biyihii waa sidii, korontada Wajeer waa sidii, oxygen-kii shalay laga cabanayay waa tabtinkii, isbitaalka weynaa general hospital ilaa ay hadda maantadan maxaa dabal aan digay lacagaha maxay la isku laynaya signatures ka maxay la raadinahay maxay maxaa xog loo saarayaan lacag dad horta dad oo geed ku xirna anoo hadda sidaan u arkay dad cartels oo geed ku lagu xiray oo geed ku xirna umba hadda boobtamay
eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay maamulka countiga Wajir taleefanno kala duwan u diray governorka countiga Wajir mudane Ahmed Mukhtar maysan ahayn mid uu ka jawaabayay mas'uuliyiin kala duwan la hadlayne dhamaantood waxay ahaayeen koox ka gaabsanay eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay countiga Wajir ayaa waxa uu noqonayaa countiga koowaad ee saddex governor leh tan iyo intii ismaamulada dalka Kenya loo soo dhaadhiciyay Ahmed Mukhtarna waxaa looga fadhiyaa muddo sanadka in isbeddel uu ku sameeyo dhanka nolosha shacabka ku dhaqan countygaasi oo malaayiin lacag ay ku sii qulqulaysaa countyga Wajir Maxamed Farax Shire VOA Garissa VOA
qaybiyada dambe dhigaystayaal idaacadda caweyska V O A ayaynu gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaan idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaare xukuumadda kumeel gaarka ah ee dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise toogashay lagu dilay isaga oo ku sugan hoygiisa gaarka ah. Waxa soo saaray arbacadana maanta ayaa Joseph ku sheegay in koox aan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoygiisa gaarka ah oo madaxweynuhu ka deganaa caasimadda waddankaasi ay mas'uul ka ahaayeen dilka oo ku tilmaamay mid nacayb ah bini'aadamnimada ka baxsan isla markaana ahaa ficil ahmaqnimo ah. Waxaana uu ra'iisul wasaare Joseph weerarka ku tilmaamay shisheeye xilli raadiyo ku yaalla caasimada dalkaasi uu warramayay subaxnimadii arbacadii maanta, isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadlayeen afka amaba luqadda Isbaanishka. Waxaana uu intaasi raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaalka si halkaasi loogu soo daaweeyo. Dalka Greega ayaa muddo bilaa kadib diboorka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee Jarmalka si ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyagoo sheegay in qorshaha lagaga iibinayo daraasiin ee gujisyadaasi ahay dhinac u badinaysa awoodda bariga badda Mediterranean-ka. Greega iyo Turkiga ayaa muddo madaxaysula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterranean-ka, iyadoo ay weliba aada muhiim u tahay kaydka saliidda iyo gaaska ee halkaasi ceegaga, waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterranean-ka ka dhigtay mid sii kordhaysa halisteedu islamarkaana kicisay labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay in uu sii wadi doono inuu tamar ka soo saaro bariga biyaha Mediterranean-ka, halkaasoo bishii Oogast ay soo dhaafneen labada dhinac isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka ah gaashaanbuurta NATO ay ku sigtaan inuu dhex maro isku dhaaca milatari. Markabkii dhararkiisu ahaa 400 mitir ee bishii Maarj muddada 6 maalmood xanibay marinka Suweys ayaa maanta socdaalkiisii siyaabo qaaday kadib markii shirkaddii reer Jabaan ee iska lahayd iyo waliba maamulka marin biyoodka Suweys ay isla gaareen heshiis magdhowa. Markabkan oo lagu magacaabay Evergiven ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii Maarj, taasoo keentay inuu xidhmo jidkii keliya ahaa, hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii Maarj kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba laga sameeyey. Ilaa iyo 100 shixnadooda ayaa sugayay inay marinkaasi soo galaan markii ugu dambeyna markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimadaasi ay ganacsiga dunida maalintii kugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. waxaana la sheegay in maamulka marinku ay dalbanayeen in ka badan 900 oo milyan oo dollar oo ay ku daboolaan burburkii iyo weliba dakhligii ay lumiyeen. hase yeeshee markii dambe ayaa si taasi hoos loo dhigay, isla markaana laga dhigay 500 oo milyan oo dollar. inkastoo heshiiskaasi labada dhinac ay wada galeen aan la shaacin qodobadiisa. aweysi wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halkaad nagala socotaanna waa idaacadda caweyska v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo ka kooban ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 29-kii juun soo saaray jadwalka doorashooyinka dalka oo ku eg ilaa 10-ka oktoobar oo ah waqtiga loo asteeyey in madaxweynaha soo socdo la doorto. haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhowaan dhacaan door caynkee ah ayay ku yeelan karaan dhallinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinta magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Wallaahi dhallinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horeyn horta haddiisan doorashada doorasho qof iyo cod ah ahayn, dhallinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaano stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. dhallinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah. nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku salaysan yahay qabali. qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan. qof dhalinyara oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkiisa isku xirnayn, oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirnayn, oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asay isku xirnayn, intaba macnaan qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. waa caqabada koowaad. caqabada labaad waxaa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba, haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laaban karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. marka sababahaas ayaan anigu u arkaa inay dhallinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan, doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama nambar badan ay ku yeeshaan.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. dhallinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonaya ah xorrimada, cidda astaysay ee nashqadaysay calanka aragtay quruxda badan. dhallinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona. sidoo kale qofka dhallinyarada waa qof ka hufan qabiilka. marka haddii dhallinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga usii socdaan, waxaa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu kusoo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaala ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa. qofka dhallinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay. kow, hadda noloshan hadda lagu noolyahay xadaaraadka ee horumarka iyo siyaasadahan ku salaysan, qofka dhallinyarada waa qof akademiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaybsato. marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan, odayga aanan waxba ka warqabin, afarta reerkiisa agtooda ku xayndaaban un garanayo, wuu ka galgal badan yahay, wuuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay, wax badanna wuu soo kordhin karaa, wuuna bedeli karaa. saas darteed dhallinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan, fursado aad u fara badanna way u bannaan yihiin.
Bashiir, waxaad xustay in dhallinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan, saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeelad wax lagu soo xulo xildhibaanka oo dhaqameed ku soo maaratay soo xulo iyo haddii markii u dambeyso ay konton erga ka qayb qaadatay odayga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale haddaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinayo fursadna kama dhex arkaanin sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada ee xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan isbacka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyo diidayaan marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaan tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kasto la gaaro dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaan ka noqda wasiirna hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena uu imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya shuruudaha horgudban ama hor dhiga qofka waxa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay da'diisuna 40 sano ka yareen waxa marka da'daas waxa qodobada ka sii dambeeyay ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhigin waa inuu bachelor wata waa inuu master degree wata waa inuu PhD wata lama dhigin waxa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineed mid maadiya heerkay ku egtahay lama sheegay laakiin waxa la yiri qodobka da'da waxa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraan 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo macna waxa dareemaysaa in space-ka loo diidan yahay siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed in dhalinyaradu ku soo biiraan dhalinyarada firfircoon ee fresh-ka ee maskaxdoodu fresh-ka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yartahay ee dareen wadaninimo leh ee aan doonayn inay guriga ka dhistaan inta siyaasadu ku biiraan hantida umada booban guriga ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaa in isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diido space-ka dareemaysa
ifrax waad maqleysa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababeynaysa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababeynayaa hadda inuu joogno xaleena baarlamaan oo laba aqal ka laba gole ka sameysan labada gole waxa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha amaanka waxa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro haday noqoto police haday noqoto military haday noqoto nabad sugid meel walba oo laamaha amaanka waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku riyar yihiin in qof weyn oo daa uu ka shaqeeyo laamaha amaanka sidoo kale waxa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markay laga reebo inta position ay ka hooseeyso dhan hadii ay noqoto wasiir hadii ay noqoto xildhibaano hadii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyno oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano u yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horeeyay wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayid iyo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jira waxa koos gareenaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u banaayahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dawladda noqoto haddii institutionada qaar ka ay noqoto aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma bees gareenayno in siyaasado kaliya kuma bees gareenayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin hadii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhameystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
walaashi horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka Berito dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno anaga waxaan ka hadleynaa doorasho waa siyaasad qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi dadka arrimaha bulshada uu ololeeyaa ma ahan siyaasiyiin waxaan rabnaa inaan kala saarno political classka markaan ka hadlayna anaga waxaan ka hadlayna qofka noqonaya meesha ugu hooseysa gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlayna anaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aad ugu yar yihiin marka la barbar dhigo dadka kale nambar ahaan dalka ayaga u badan 175 ka yihiin aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka Barito taasaaba hortaaga dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 4 sano ee dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 4 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaaneeyay mustaqbalka Barito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama uu inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa
horta bataati ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 4 sano madaxweyne aan inuu si jirin u tartami karin midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda inaanu asaguna isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasto oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyalka waa dhalinyaro wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay bari ku tiigsanayaan halka ugu sareysa ee dalka inay iyagu tagi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi qoysta dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoysku ay noo hayso Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wadamada Afrika waxaa ka jira in gabdhaha wali lagu qasbo guurka iyagoo aad u daayar. Hadaba maxay yihiin dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi mise jirtaa inuu noqdo faa'iido mararka qaar? Hadaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya Fartuun Maxamed Cismaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo sidoo kale Sihaam Axmed oo iyadu ah gabar iyadoo 13 sano jirta loo guuriyay wiil ay qaraabo yihiin isla markaana ka sheekeynayso dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi.
Waxaa la yidhaahaa Sihaam Axmed, anigu 13 sano jira baali, waalidkayga igu dareen wiil aan qaraabanahane wali guuriyay. Hooyaday abee waxbarashaday gareebeen oo ku duceynaynaa ee wiilkan guursay dhaheen waali guursadaan oo 13 sano jira guri baa yeeshtay sidii wiilka isku guursanay hasina maxuu ahaay dadka dibadda ka imaadeen wallaahi sayid nosha igu adkaatay waxaan ahay gabar yariiso 13 sano jirto oo lasoo guursaday guur marka isugu cusbaa waana yarayne dhibaatadiis maxaa waaye qofka waan isfahm weyne isfahamkan ugu yaray dabeecadiisa marar qaar wuxuu ila dhaqmi jiray qof oo camal oo soo iibsaday oo soo keensaday guriga anii said baa u fahm waaye waxaan u aqbalay guurkaas maxay ahaan waalidkay ay dhahayd uun ku duceynaynaa guurso qofkan taasaan ku guursaday.
Fartuun Maxamed Cismaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyey waxa ka dhalan kara guurka lagu qasbo gabdhaha iyagoo aad u yaryar.
Guurka qasabka waxaa dhibaatooyin badan ka dhalan karta oo na leeyahay. Horta marka hore shariicada ma ogola gabadha inay qof aysan rabin in lagu qasbo. Diinta waa diiday. Waqtiga Nabiga Cismaan waxaa dhacday gabar inay Nabiga u soo dacwootay iyadoo rabo aabaheed inuu maxayto oo u guuriyo si qasab ah Israa'iil ka ahayn asagoo markaa fiirnay dana kale inta asaga qaas oo xagga sumcadiisa marka Nabiga uu ka diiday Cali (saw) marka guurka qasabka horta sidko awala shariicada ma ogola mar labaadna waxa ka dhalanaya burbur qoysa ka dhalanaya oo gabadhu inay sarabin lama dhaqmi karto mana maxay ahdo weena adagta si isu fahmaan asaga haduu rabo xataa amu qarash ku geliyo ama waalidkii iyo gabadha uu guuriyo isagoo dan dhaqaale fiirinaya ama dan kale inta fiirinaya. Marka inta badan dadku dayse israbin ama gabadha xaggeeda rabitaan ka jirin ama ninka xaggiisa rabitaan ka jirin, guriga waa burburaya. Xanuunada nafsiyana ku dhacdo ama dhiigkarada, barasharada ama xanuunada qofka la socdo psycholoji ahaan ina ka qaado niyad inay u hayn weyso barbaarintii caruurtii tarbiyada sidii la rabay inay u tarbiyan weyso, ayadana sidoo kaleeta inay baxsato oo guriga ka siibato ka cararto ilmaha ka dhex baxdo iyadoo raadinaysa ilaa xoriyad waa shay qaali ah oo bani aadamku uu aad u raadiyo.
Sihaam axmed oo ii sheegtay inay kala tageen wiilkii qoyskooda ahaa ee lagu daray ayaa waxay tilmaamaysaa iminka inay ku faraxsan tahay guurkeeda inay ka heshay faa'iido weyn taasoo ah ubadka ay iminka haysato.
halaasoo dhan dhibaato aan maray dhib malahan, waxaan faa'iido ka qabaa alxamdulilaah. ilmaan haysadaa, caruuraan haysadaa, waxaa haysadaa laba cunug maasha allah. inkastoo dhibaato aan maray bar dhib malaha ii kadheef ii ah.
Fartuun, maadaama ay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha bulshada, waxaan wax ka weydiiyey sheekooyinka noocaana waxay kala socoto.
Sheekooyin aan maqlo way jiraan. Haasa gabar ardaydeena kamid ah in familkooda u guuriyeen nin aada uga weyn isa rabin. Markaa gabadhii guriga way laalaadisay, waa lagu guuriyey, waa loo aqalgeliyey, waa la aqal gashay, balse ninkii way kaerles gareysay macal gurigii, cunadii diyaarinteedii, eyda isdiyaarinteedii, qabashadii mas-uuliyadii guriga kulli way laalaadisay. Markaa taa oo keenta ninkii markaa inuu familkii u sheego gabadha aynay dhaqan rabin isagan isa niyad u haynin, halkaana lagu kala tagay. Marka taa waa qisaan aan soo joogay.
Sidoo kale Fartuun ayaa waxay tilmaamaysaa marka laga soo tago isfahanwaaga iyo burburka qaar ee ku yimaada qoysaska ee la isku daro iyagoo aada u daayar, in haddana ay jiraan faa'iidooyin laga dhaxlo.
Faa'iidooyin mamar way dhacdaa. Gabadha nin isra inta lagu daro haddana soo intuusa sabo oo maxay aheeto uu qanciyo ama u abaal maxay aheeto uu si wanaagsan ula dhaqmo uu soo jiito qalbigeeda bedelo, way dhici kartaa. Taasna waa faa'iido. Marka gabadhii markaas maskaxdeeda bedelmato ninkiina ay aqbasho, way dhacdaa, markastay dhacdaa taas. Marka laakiin hadda intuu qasaarada uu leeyahay ka badan qasaarada uu leeyahay guurka qasabka, gaar ahaan hataa waalidiinta waqtiyada ay gabdhaha ku qasbaan xilliga gabadha hooyada dhimato oo kaleeta cabsi laga qabo inay gabadha fara baxsato ama hooyada la furo ama hooyada ay xanuunsan tahay ama hooyada islanoona qaraabo kore ayla joogto oo hooyada lama rabo laga soo kaxaysto, waqtiyadaas oo dhan waa la dadejiyaa gabdhaha, si kadisoo dirqasaa gabdhaha lagu guuriya. Laakiin faa'iidada waa hadday waxay ku xiranta hadba ninka loo guuriyo, hadduu nin wanaagsan oo hadday qanciinta iyo soo jiidashada gabdhaha ku fiican u yahay, waa laga yaabaa inay gabadhi isbedesho oo markaa ninkina ay aqbasho guurkii halkaas guur oo guulguulaystay uu ku noqdo.
Ugu dambeyn, Fartuun waxay tilmaamo ka bixinaysaa waxaa la gudboon waalidiinta.
Waalidiinta waxaa la gudboon ilmahooda inay la tashtaan, khiyaar inay siiyaan oo maxay ahato caruurta markay weynaadaan iyo markay yaryar yihiin isku sii loolama dhaqmo. Markay yaryihin adiga maamulis gacantaada ku jira, lakiin cunugu ku soo qaangaaro xoriyad xoogaa siiye, kala tasho mustaqbalkiisa, qofku talada la wadaagaya, qofku nolosha ku darsana wiili gabarbo, fikir fiican ka sii yaa kugu haboon oo mas-uuliyad leh oo nolol la wadaagi kartaa oo wax isku darsan kartaan, yaasan kugu haboonee maxay ahato fiiri ilmaha warkooda dhageyso, dooqooda iyo qaabkii wax u rabaa dhageyso. Guur markasta qasab ku imaaday ama xagga gabadha ha noqdo ama xagga wiilka ha noqdo, inta badan laguma aflaxo, lagumana guuleysto. Dadku rabitaan bay wax ku guursan karaan iyo isku qancitaan, isku qancaan labada dhinac. Qur-aankan uu sheegay fankixuu ma daaba lakum dhalay guursada midi idinla wanaagsanaata, waa dooq. Marka midi idinla wanaagsanaada guursada, waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina la tashtada markay guursanayaan oo fikir iyo talo ku darsada, laakiin ha qasbina ofisarabina ha ku dirqeenna rag iyo dumarbo.
Guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. anigoo Intisaar Saalax Xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
Intisaar dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Haatanna waxaynu gabagabadii idaacaddeennu maraynaa, waxaynu jileci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta Samiira iyo weliba codka fanaaniinta Guuleed Axmed iyo weliba Fartuun Cumar. codkaasi Fortuun Cumar iyo weliba Guulada Xamaada dhegeystayaal, iyo weliba heestaasi Samir ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caweyska v o a. Waa anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idinla taliya kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.